Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in novajoi en esperanto. Coran saluto nalghe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Jesuo cae Maria, du vivoi qui vencas la morton cae resurrectas. Pasciadas laula sama voio. Supreniras alten, glorante Dion cae servante gefratoin. Laudo cae servado estas du temoi, clare presentitae de Papo Francisco dum la hodiaua angeluso en Plazzo Sancta Petro ie la soleno de la cielpreno de Maria. Tamen li attentigis, estas risco che iu servo farigiu sterila sen laudo al Dio. Cai en tiu senso la papo instigis la cestantoen. Ni provu demandi nin, ciù mi travivas la laboron cai la ciutaga in occupo in conservanta spirito? Ciù mi dedicas min al iu sen paghe, sen traserci tuia in avantagioen? Ciù mi faras el tiu servo utilon, chi el salto tabulo por la successo en mia vivo? Cai pripensante la laudon, ciù mi capablas chiel Maria plen gioi en Dio? Ciù mi pregias benante la Signoron? Cai postiu laudo, ciù mi disvastigas la gioion inter la personoi chiuin mi rencontas? Fine de Angeluso, la papo de nove invitis alla pregia. Por la pazzo in Ucrainio, cae in ciui regionoi massacritai pro la milito, ne permesso che oni mal curagigunin. Dio gvidas la historion, ni pregiulin por auscultado de niai petegoi. Yes, la papo ciam transdonas al ni motivon por mediti. Same li faris dum la visito al Fatima, chie li pregis por la pazzo. Reveninte a Viadile el Romo, al giornalisto li diris: Mi pregis. Mi pregis la Madonna, cae mi pregis por la pazzo. Ni constante ripetu la pregion por la pazzo. La papo visitis Fatiman la quinan de Augusto, cae cun pregis la rosarion cun iunae malsanuloi en la capelo de la aperigoe de la Santeio de Nia Signorino el Fatima. Antau la pregia momento, ocasis longa veturado gis la Sancteio, cion la papo trairis per la papo mobilo, benante multega in pilgrimantoen, chiui svingis per mane, per flagoi, per blancai tucoi. Iui ec getis confetoen au transdonis florbuchedoen, multai ploris pro emozio cae cortuscio. De tempo al tempo, la papo haltis la veturilon por saluti infanoen, grandain, etain, et etain, chiuen la gepatrui presentis al li. Cun du knaboi, li interchangis quelcain vortoin, cae ili transdonis al li desegnajon. La papo ridetis, vango frapetis ilin, cae poste donatis rosarioin. La canto de Ave Maria estis la fono por la marrapida antauenigio de la papo gis la capeleto. Tie sul rul seggio, cae en mane ros buchedo, Papo Francisco atingis la travidebla nicion cun la Madonna statuo. Li haltis iom pregiante, tutte sola, cun clinita capo cae fermita i oculoi. Antau tio, ma longa applaudo della cestantaro. Poste, iu virino cris, vivu la papo! Cae poste de nove silento, quasi ne natura cun tioma homa masso. La ecclesio esta sen porda, por cies libera eniro, cia gi estas la patrina heimo, cae patrino havas ciam coron malfermitan por ciui gefiloi. Maria pacias sen halti. Ciam ec estas problemo, sine malfruas, tui venas, rapide. Nia signorino hastas por esti proxime de ni. Hastas, char si estas patrino. La Madono ciam accompanas, niniam estas cef rolulo, substrecis la papo, mimante la movo in de Maria, tion por circa ubrachi, cae tion por fingro montri al Jesuo. Maria en sia vivo faras nenion alian ol montri Jesuon. Faru cion li diras al vi, sequulin. Tiui ci du estas siai gestoi, acceptas ciuin, cae montras Jesuon. Cae tion si faras iom haste. En Fatima, plu diris la papo, Maria cestas en speciala maniero, char en la malcredemo de multai coroi, per sia cesto si rimarchigas Jesuon. Si, hodiau estas inter ni. Non ni sentas pli proxima Marian, quiu hastas ciam. Jesuo amas nin, tiom che li identigas con ni cae petas nian collaboradon. Maria attentigas nin pritio cion Jesuo demandas al ni, collaboradon en la vivo, cune cun li. La papo instigis cestanto in rigardi la bildon della di patrino cae demandis sin, cion si desiras comunici al mi? Eble estas ione bona in mia coro. La invito estas silenti iomete por demandi sin. Patrino, kion vi volas de mi? Kio zorgigas vin el mia vivo? Kio vin cortuscias? Kio estas en mia vivo interesa por vi, kai vi silentas? Kai la papo fin diris. Si estas tie, caia indicas al di la coron, porque Jesuo venu, cae same si indicas al Jesuo la coron de ciu el ni. Ni sentas la ceston de Maria Patrino. Cae per tiui ci sugesto plenai vortoi finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.